Jukum tajm,
lajmin e mirë.
Dhe gjuste nderuarja përsëri në rubriken tonë të së dielës, rubriken javore, ju kumtojmë lajmin e mirë. E me donëm Marian Palokën, vazhdojmë komentin dhe leximin e Ungjillit të Lukës. Vijojmë nga kreu i 9, rreshti 7 deri në rreshtin 8, ku Luka prezenton shqetësimin e Herodit. Një fragment i veçantë i vendosur ndërmjet misionit të 12 apostujve dhe shumëzimit të bukëve apo shqimit të 5.000 vetëve një mrekullie që bën Jezusi. Don Marian, cili është mesazhi i këti fragmenti ungjillor 9, 7, 9?
Po, figura e Herodit shfaqet shpeshherë në gjithë për veprën e Lukës. Ne dimë se duhet të shkruaj ungjillin e tij dhe veprat e apostujve. Dhe shohim Herodin, janë katër Herod, janë katër breza të ndryshëm që shoqërojnë fenomenin e krishterë nga lindja e Krishtit deri tek lindja e kishës. Në këtë pjesë të ungjillit sipas Lukës, kemi Herod tetrarkun, i cili dëgjon gjithçka që kishte ndodhur, domethënë gjithçka që kishte ndodhur rreth Jezusit dhe shqetësohet. Sepse disa thoshin se Gjoni ishte njallë për së vdekurve. Shqetësimi për Gjonin, kështë i kuptueshëm, duhet të kujtojmë që Herodi kundër dëshirës tij kishte urdhëruar prerjen e kokës së Gjonit, dëshmitarit të së vërtetës. Pra, i kishte prerë zërin atij që duhet të ndriçonte ndërgjegjet, dhe ne dimë se ndërgjegja jonë nuk mund të formohet jashtë dëgjimit një zëri, zërit që në vjen për Zotin sigurisht, por që në vjen me anë të atyre njerëzve që janë të lidhur fort me Zotin. Atë Herodi shqetësohet, shqetësimi i është i lidhur me veprat e tij pa drejta, për të cilat ndërgjegja e pa ditë. Dhe disa të tjerë thonë që ishte Elia, disa ndonjë nga profetët e tjerë. Dimë se këto ishin opinionet e përgjithshme rreth Jezusit në kohën e tij. Dhe Gjoni ishte profeti i mirëpritur nga përgjithësit, Elia ishte profeti i madh që populli hebrej priste dhe në bindje me cilin mund të ishte. Dhe gjitha këto hipoteza bëhen rreth Jezusit. Pra, ka një pritje kundrejt tij dhe kjo pritje kundrejt Jezusit, tepër që Jezusi kryen, shqetësojnë Herodin. Luka është mjeshtër i vendodhjes në histori, në historinë universale, të mbar veprës së Krishtit. Prandaj, nëse Luka vën në dukje faktin se Herodi ishte profesuesi i pushtetit romak në Izrael, në Palestinë në asaj kohë, nëse Herodi shqetësohet gjithë historia që kujdeset për Krishtin, që do të di diçka për rreth tij. Atëherë Herodi po dëgjon ti kanë prerë kokën, por kush është ti për cilin po dëgjoj këto gjëra? Dhe kërkon të tashiste. Është interesant sepse deri në kapitullin 8 të sipas Lukës, ajo çfarë kërkohet ose ajo që Jezusi kërkon të bëj, përpiqet të bëj, është që të ngjall dëgjimin, që fjala në fakt është edhe shëmbulltyra e farës, është shëmbulltyra e farës që hidhe dhe farë është fjala e Zotit. Në gjithë pjesën e parë të ngjillit të Lukës, që shkon për shumë deri te kapitulli 8, Jezusi kërkon që të ngjall dëshirën për të dëgjuar zërin e Zotit, për të dëgjuar fjalën, sepse sipas fjalës që ne dëgjojmë, edhe rritemi, edukohemi. Nëse dëgjojmë fjalën e Zotit, rritemi sipas vullnetit të Zotit, që nëse dëgjojmë fjalën e kundërt, me atë që mund të jetë fjala e Zotit, atëherë rritemi sipas kundërshtarit të Zotit. Dhe tani, që tani e tutje, ajo që del më pa më shumë është dëshira për ta parë Jezusin. Pra, dëgjimi në njërën anë dhe shikimi në anë tjetër. Ne dimë se përvoja krishtere nuk është një përvojë teorike, nuk është e themeluar mbi doktrinë abstrakte. Përvoja krishtere është dëgjimi i Jezusit dhe shikimi i tij. Pra, është përvojë që përfshin dy shqisa shumë të rëndësishme të eksistencës sonë. Dhe Herodi, njëri i cili e ka ndërgjegjen të trazuar, të shqetsuar, dëshiron të shohë Jezusin. Ne e dinë se pastaj do të shohë, do të shohë Jeruzalem. Do të shohë në momentin më dramatik të eksistencës toksore të Jezusit. Në momentin kur ai do të nënshtrohet totalisht, krejtësisht, pushtetit të kësaj bote, pushtetit të njerëzve, për të treguar të gjithë njerëzve se pushteti i vërtet nuk është ai që vazhdon njerëzve. Nuk është pushteti që vazhdon njerëzve për të administruar përkohësisht ekzistencën tonë, por është pushteti për heshtjen e dashurisë. I vetmi pushtet që nuk perëndon asnjëherë. Luka, duke vendosur shqetësimin e Herodit në kapitullin e 9, kur Jezusi me vendosmëri po udhëton drejt Jeruzalemit, e përgatit lexuesin e tregimit të tij, lexuesin e ungjillit të tij, na përgatit neve, pra, që të përjetojmë me një punë thellësi dhe përqendrim takimin përfundimtar të Jezusit me Herodin, sepse ai takim do të jetë dëshmia e vërtetë të pushtetit që vlen. Ose Herodi tani mendon se ka pushtet dhe me pushtetin që i është dhënë i ka prerë kokën gjonit dhe me pushtet pastaj do të dekretojë edhe vdekjen e Jezusit, në kuptojmë me anë të Jezusit se pushteti vetëm që ia vlen, të kujdesim për të, është pushteti dashurisë. Ai pushtet nuk i merr jetën e njerëzve, por dhuron jetën.
Don Marian Paloka, del ne pa në këtë fragmenti ungjillit Lukës ndeshja mes autoritetit të kohës qeveritar, shoqëror dhe autoritetit shpirtëror, ndeshën dy fuqi dhe gjithmonë frika që ekziston nga pushteti i vërtet, ai i shpirtit tek njerëzit dhe qeverisja e themi e kohore mundane.
Kjo është një përplasje e përreshtme. Nëse pushteti shpirtëror është pushteti i tillë, nëse prapë pushteti shpirtëror është pushteti i dashurisë, atëherë gjithë do të shqetësoj gjithmonë pushtetin e mungesës së dashurisë, sepse dashuria nuk mundet t'i lërë njerëzit pa të rrëzuar. Pse? Sepse zemra e njerëzit është bërë për dashurinë dhe ka vetëm një zgjedhje përkundrejt ofertës së dashurisë, ose përjashtimin e saj, i cili mbushet me urrejtje, domethënë me dhunë në tekje, ose përqafimin e saj, dhe që do të thotë braktisje jetës së tjetër. Edhe Herodi është gjendur përpara kësaj zgjedhje. Por çfarë na tregon historia universale, historia e shpëtimit? Historia universale na tregon se nëse mendojmë se nuk ka mbretëri tjetër përveç mbretërisë së kësaj bote, atëherë rrezikojmë, në vërtet kjo ndodh, ne e shohim në historinë profane, në historinë e njerëzimit, se mendimi që ka vetëm një histori të kësaj bote dhe që kjo histori duhet funduar, ndoshta edhe për tekstin e drejtësisë, edhe në tekstin e drejtësisë ushtrohet dhunë dhe provohet vdekje. Por nëse besojmë në atë që Jezusi ka thënë dhe është thelbi i të gjithë mesazhit të tij mbi tokë, se mbretëria e tij nuk është mbretëria e kësaj bote, atëherë mbretëria e kësaj bote ose i hapen horizontit të mbretërisë së tij, e atëherë me anë të dashurisë që i horizont tregon dhe i përheq zemrat tona kundrejt tij, ushtrojnë edhe pushtetin e kësaj toke në një stil të ri. Ne dimë se kanë ekzistuar mbretër të shenjtë, mbretër që kisha pastaj i ka lartuar në ndenjën e altarëve, por vetëm nëse ata mbretër kuptojnë se mbretëria e tij nuk është e kësaj bote, do të heqin dorë nga pushteti që provon dhunë për të shërbyer në dashurinë e Krishtit, në karigen që është besuar për të mbetruar në këtë tokë. Herodi nuk donë të vriste gjonin, me e din, por i kështë bërë premtimin, vajzës së ti, që ti kërkonte çfarë donë të kërkonte, dhe të jetë të vështë ndobi, por e din që Herodi pas e ku gjënë për balë Jezusit, bënë edhe aty një loj që ndërgjegje e ti nuk e lejon të bëj, por me që të ruajtje e pushtetit dhe ti i kërkon të bëj. Dhe Jezusi e din që do shkoj nga Herodi tek Pilati, nga Pilati tek Herodi, dhe Jezusi është i drejti që është që thonë ndërgjegje e të pa drejti, por i pa drejti kërkon pushtetit dhe ti vetëm të kësorë. Përndaj, kur Jezusi fetë për mbërtirin e ti që nuk është e kësaj bote, dhe në mjërë dhe qanë ti tregon pjetën të vëhesit të kishës, që të ruhet, sepse pjetërin dhe shtatën. Atëherë, që do të thotë që kisha, a dhe gjithë bashkësia e Jezusit, du të kuptojnë se roli e saj në historinë universale është një roli në cilin duhet të kumtojnë, të kumtoj pushtetet të botës se ka një mbretëri tjetër dhe kur pushtetet e botës të japin kishës oferta laikatare, kisha duhet ruhet për tyre, sepse as përsekutimi total i kishës dhe as lidhja total e kishës në pushtetet e kësaj bote nuk do të lënë mbështetjen e Krishtit që të kryejë rolin e saj në historinë e njerëzit.